Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u drugom poglavlju i otpočinjemo naše razmatranje sa 4. stihom. Ne gledajte svako samo na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče. Drugih, ovo je važna reč. Bio sam potpuno obuzet pismom koje mi je poslao jedan čovek koji takođe emituje radio emisije. U pismu je priložio i dar. Pismo je došlo od čoveka čija se emisija u Floridi emituje na istoj radio stanici kao i naš. Ovako je napisao: kakav je blagoslov ovo vaše emitovanje. Ja ne znam ništa o emisijama tog čoveka, ali sigurno imam šta da kažem o njegovoj ličnosti. On je ispoljavao um Hristov. On je sprovodio savet dat u ovom stihu: ne gledajte svako samo na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče. Njegovo pismo je za mene bilo iskustvo prave poniznosti. Drugi je ključna reč ovog odeljka. Hrišćanska vera je prva učinila da reč drugi bude važna. Zašto je Hristos došao iz nebeske slave na zemlju? Radi drugih. Zašto mi propovedamo evanđelje? Radi drugih. Misliti o drugima, a ne samo o sebi, znači imati um Hristov. Um Hristov ponizan. Sada će apostol Pavle da nam ispriča o umu Hristovom. Imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima. Um Hristov. Šta ga karakteriše? Poniznost. Možda se sećaš šta piše u poslanici Efescima u 4. poglavlju. Da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću i krotošću, sa strpljivošću, podnoseći jedan drugoga u ljubavi. Tako kaže poslanica Efescima u 4. poglavlju prva 2 stiha. To je um Hristov. Ti i ja ne možemo biti ponizni. Ne možemo da budemo krotki. Nismo tako stvoreni. Želimo da stojimo na naše dve noge i da kažemo šta mislimo. Svi smo takvi. Nemoj reći da nisi, jer stvarno jesi. Niko od nas ne želi da bude vređan. Niko od nas ne želi da bude zanemaren. Kod nas dolazi do zastoja ako upadnemo u takvu situaciju koja nas gazi. Čuo sam za sina nekog dobrog sveštenika koji je postao skitnica. Zašto? Pa zato što je imao starijeg brata koji je bio sjajan. Ovaj momak je stalno slušao o sjajnim stvarima koje je njegov stariji brat činio. Zato je on krenuo u potpuno drugom pravcu. Kod njega je došlo do pobune. To je prirodna reakcija običnog čoveka. Ne bi čak ni vredelo otići kod momka i reći: slušaj, sinko, sve to ignoriši. On nije u stanju da to ignoriše. Čovek koji nije nanovo rođen, čak nije ni voljan da zauzme ponizno mesto. Sada smo došli do jedne od velikih teoloških izjava u Svetom pismu. Neki je smatraju najvećom doktrinarnom izjavom u Novom Zavetu, izjavom koja se odnosi na ličnost Isusa Hrista, poznata kao kenosis, odnosno pražnjenje. Ovaj odeljak će potpuno jasno pokazati da Hristos sebe nije ispraznio od svoga božanstva. Pasus će nam pružiti 7 koraka poniženja koje je Hristos preduzeo. Voleo bih kada bih mogao da ti dočaram veličinu onoga što je izrečeno u nekoliko sljedećih stihova. Voleo bih kada bismo shvatili koliko je uzvišen bio i koliko je ponizan postao. Milijarde svetlosnih godina u poznatoj Vasioni nisu ništa u poređenju sa razdaljinom iz koje je on došao. Ovde nalazimo sedam silaznih koraka koje je načinio. Zatim nam je nabrojano sedam uzlaznih koraka, Hristovo uzdizanje. Potom, prvo u poniženju vidimo Hristov um. Zatim ćemo videti Božji um. Um Boga Oca želi da se uzdigne, Gospod Hristos. Ako želiš da znaš šta treba da radiš da bi doveo sebe u Božiju volju, ne znam gde ideš i šta radiš, ali ovo mogu da ti kažem. Pošto je cilj Boga Oca da uzvisi Hrista, verujem da je to Božja volja i za svakoga od nas. Treba da uzvisujemo Isusa Hrista gde god da smo i šta god da uradimo. Treba da budemo jedno sa Ocem u ovom krajnjem cilju uzvisivanja Isusa Hrista. Prvi korak ka dole. Prvi silazni korak je bio kada je Hristos ostavio nebesku slavu. Došao je ovde dole. Spustio se na zemlju skroz dole, gde smo mi. Ti i ja ne možemo ni da zamislimo koliko je veliki bio taj iskorak iz nebeske slave i dolazak na ovu zemlju. To je apsolutno izvan čovekovog razumevanja. Ne shvatamo šta je Gospod stvarno učinio za nas. On koji je u obličju Božijem nije smatrao kao nešto prigrabljeno to što je podjednak Bogu. Ovo je prilično neprikladan prevod. Kada je Hristos bio Bogu s desne strane, nije se držao tog položaja. Nije više postojala nikakva opasnost da izgubi to mesto u božanstvu zbog nekog svog nedostatka ili zbog sposobnosti ili ambicije protivnika. On nije išao u školu da nauči da bude Bog. On nije uznapredovao na taj položaj sa nekog drugog. On je jednostavno bio Bog. Gospod Isus Hristos nije morao da kaže Bogu Ocu: dobro čuvaj moje mesto dok 33 godine budem odsutan. Drži mi na oku Gavrila, mislim da bi on voleo da zauzme moje mesto. Kad ovo govorim, ne govorim bez poštovanja. Samo pokušavam da pokažem da to nije bilo nešto čega je Hristos morao da se drži. Jer ta pozicija mu je pripadala. On je bio Bog. On nije ostavio nebo uz oklevanje nevoljno. Ni u jednom momentu nije rekao: baš mrzim da napustim nebo. Ne želim da idem dole na to putovanje. On je došao radosno. Radosti koja je bila pred njim, kaže poslanica Evrejima, 12. poglavlje, 2. stih. On je podneo krst. Rekao je: evo dolazim. U knjizi je napisano za mene da učinim, Bože, tvoju volju, prema Jevrejima 10. poglavlju 7. stihu. Na ovu zemlju je došao sa radošću. Kada je dolazio na zemlju, nije otpustio nešto čega je hteo da se drži. Sada ćemo da vidimo drugi silazni korak. Nego je lišio samoga sebe kad je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. Nego je lišio samoga sebe, znači ispraznio se. Grčka reč za ovo je kenoo. Kenosis teorija će ime dobiti iz reči keno. Hristos se lišio, Hristos se ispraznio. Pitanje je od čega? Ima onih koji kažu da se ispraznio od svog božanstva. Svi gnostici u prvoj crkvi su iznosili ovu prvu jeres, da se Hristos ispraznio do svog božanstva, da je božanstvo u njega ušlo u vreme krštenja, a iz njega izašlo na krstu, Ova teorija nema nikakvo potkrepljenje nigde u Božjoj reči. On se jeste nečega lišio, 100%, ali ne svoga božanstva. Bio je u potpunosti Bog kada je bespomoćno počivao u Marijinom krilu. Čak je i tada mogao da progovori svemiru i da ga izbriše iz postojanja samo da je hteo, jer je bio Bog. Nikada nije bilo ni trenutka kada on nije bio Bog. Apostol Jovan piše: u početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga. I Bog beše reč. Ova beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje. I reč se ovaploti i stanova među nama, kažu 1. do 3. i 14. stih 1. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Pa čega se Gospod Isus lišio kada je došao na zemlju? Verujem da se lišio prerogativa, prednosti i povlastica božanstva. Na zemlji je živeo sa izvesnim ograničenjima, ali to su bila samo ograničenja. Nikada nije bio ni trenutka kada on nije bio Bog. Pritom, nije bio manje Bog zato što je bio čovek, ali se ipak lišio poslastica božanstva. Pastiri i mudraci, čak i mnoštvo anđela, bili su samo tužni skup za Sina Božjega kada je on ugledao zemlju. Ne samo da je tamo trebao da bude održan skup ljudi, nego i čitav univerzum. Sva Božja stvorena razumna bića je trebalo da budu tamo. Najviši rimski zvaničnici toga vremena su trebali da dođu i da budu tamo. Nije bilo dovoljno da se tada nađe samo nekoliko mudraca sa istoka. Trebalo je da dođu i sa zapada, i severa, i juga. Tog dana je trebalo da hram u Jerusalimu ostane prazan. Svi su trebali da dođu u Vitlejem, ali nisu. Zašto ih on nije primorao da dođu? Zato što je ostavio na stranu svoje božanske prerogative. Bio je spreman da se rodi na prljavom mestu, ne u čistoj, lepoj štalici sa čestitkom povodom božićne svetkovine. Bio je spreman da odraste u čoveka u bednom gradu po imenu Nazaret. Bio je spreman da bude nepoznati tesar. Mogao je sve vreme sa sobom da ima Šekina slavu, ali nije. Nije imao oreol oko glave, kao što vidimo na mnogim slikama. Juda je morao one noći da ga poljubi kada ga je izdao, da bi mnoštvo znalo ko je čovek koga treba da hvataju. Od drugih ljudi se nije izdvajao nekakvom unutrašnjom svetlošću ili slavom koja ga je okruživala. Bio je ljudsko biće, ali je bio Bog koji se objavio u telu. Ostavio je primućstva svoga božanstva. Možemo li biti sigurni u ovo? Mislim da možemo. Kada je završio svoju službu, te poslednje noći na zemlji, skupio je oko sebe one koji su mu pripadali i divnu molitvu je uputio svom nebeskom ocu. Jedna od stvari koju je u molitvi iskazao bila je i ovo: a sada, oče, proslavi ti mene kod sebe slavom koju sam imao kod tebe pre nego što je svet postao. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, 3. stih. Pažljivo posmatraj ovo. Molio se da se ponovo uspostavi njegova slava. Nije se molio da se ponovo uspostavi i obnovi njegovo božanstvo, jer se svoga božanstva nikada nije ni odrekao. Ali sada, kada se vraća u nebo, moli da se obnovi njegova slava, slavna svetlost i premudstvo božanstava, jer je nju očigledno bio odložio na stranu. Nju je lišio samoga sebe kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. Treći silazni korak u Hristovom poniženju bio je ovaj. Uzeo je obličje sluge. Isus je došao na ovu zemlju kao sluga. Radio je kao tesar. Pretpostavljam da si i ti tada živeo u Nazaretu, mogao bi da odeš u prodavnicu gde je Isus radio i mogao bi da mu kažeš da treba da ti se u kući nešto popravi, recimo, vrata ispadaju iz šarki ili da li bi mogao da ih popraviš? Mislim da bi ti on rekao odmah ću doći. Vidiš, Isus je uzeo na sebe obličje sluge. Mogao je da bude rođen u Cezarovom dvoru. Bio je car, ali nikada to nije objavljivao tokom tih ranih godina. I u stvari, nije to činio sve do dana kada je ujehao u Jerusalim u onom takozvanom pobedonosnom ulasku. Na ovaj svet je došao kao čovek radnik, kao ponizan čovek, mali čovek. Ne samo da se ponizio toliko da postane ljudsko biće, nego je dospeo među mnoštvo kome mnogi od nas danas pripadaju. Bio je jedan od malih ljudi. Prorok Isaija je napisao da će Hristos doći kao koren Jesejev u Isaiji u 11. poglavlju u 10. stihu. Kao mlad propovednik često sam se pitao zašto ga Isaija nije nazvao korenom Davidovim. Otkrio sam razlog. Kada se Isus rodio, Marija, koja je bila iz Davidove loze, a i Josif je bio iz Davidove loze samo iz druge linije, bila je seljačkog porekla. Bili su to radni ljudi koji su živeli u bednom, neznabožačkom gradu, koji se zvao Nazaret. Pa zar Isus nije iz Davidove loze? O, jeste. David je bio pomazani car, ali je njegov otac Jesej bio zemljoradnik u Vitlejemu, a njegova loza se ponovo vratila na seljačke grane. Naš Gospod je rođen u seljačkoj porodici. Uzeo je obličje sluge. Četvrti silazni korak u njegovom poniženju je bio ovaj i postao je sličan ljudima. Godinama me ovo uopšte nije impresioniralo, jer sam čovek i volim to što sam čovek. Nisam uviđao da će biti čovek, da može to da znači poniženje. Mislim da biti čovek jeste nešto dostojanstveno i divno. Kako onda to može da bude ponižavajući? Dozvoli da dam vrlo poznatu ilustraciju, koja će ti možda biti od pomoći, kao što je bila meni. Priznajem da je neobična, ali će oslikati Hristovo poniženje u njegovom otelotvorenju. Kad smo tek došli u Kaliforniju 1940. godine, živeli smo na mestu gde se bube i mravi tokom zime nisu tamanili. Stigli smo 1. novembra. Nije dugo prošlo, a ja sam jednog jutra otkrio kako se čitava kolona mrava kreće ka sudoperi. Išli su sa jedne na drugu stranu. Video sam da su otkrili činiju sa šećerom i da su pronašli put do nje. Ne znam za tebe, ali ja ne volim da mi mravi budu u činiji u šećer. Zato sam počeo da istražujem i video sam da moramo da ih potamanimo. Nisam sadista, nisam okrutan, ne volim ubijanje, ali počeo sam da tamanim mrave. Nabavio sam otrov za mrave i mi smo ih se otarasili. A onda smo se preselili u našu kuću. I tamo je bilo mrava. Otkrili su desno. Imao sam divnog prijatelja hrišćanina koji je radio na istrebljivanju buba. On u našu kuću dolazi 2 puta godišnje i sve poprska, ispod kuće, ispod nastrešnice, drveće, sve. Ni mrava više ne možeš da nađeš. Ne znam da li je sve ovo istina, ali čini mi se da su mravi imali protestni miting oko mog poseda. Nastavit će se.